Ny ano izantsika ny famakafakana de ny Matio toko fahavalo amby roapolo. Mialoha izay de manasantsika indray aloha hiaino ny Matio toko fahavalo amby roapolo.
Ary tamin'ny alin'ny sabata, raha vao nazava ratsy ny andro voalohany amin'ny herinandro, de avy hizahany fasana Maria Magdalena sy ilay Maria anankiray. Ary indro nisy hororotany mafy, fa nisy anjelin'ny tompo nidina avy tany an-danitra, de nankeo ka nanakodiny vato dia nipetraka teo amboniny. Ary ny fijery azy de tahaka ny helatra, ary ny fitafiny fotsy tahaka ny ora-panala, ary ny mpiambina ny vatim-pono ny fahatahorana azy ka tonga tahaka ny maty. Ary ny anjely namalika nilaza tamin'ny vehivavy hoe, aza matahotra ianareo, fa fantatro fa Jesosy izay efa nombona tamin'ny hazo fijaliana no tadiavinareo. Tsy ato izy, fa efa nitsangana araka izay nolazainy. Avika jereo, fa tao no nandrin'ny tompo. Ary mandehana fangana, ka lazao amin'ny mpianany fa efa nitsangana tamin'ny maty izy. Ary indro mialohanareo ho an'ny Galilia izy, any no hahitanareo azy. Indro efa nilaza taminareo aho. De niala fangana tamin'ny fasana izy ireo, sady natahotra no faly indrindra, de niazakazaka hilaza tamin'ny mpianatra. Ary indro Jesosy nifanena taminy ka nanao hoe, finaritra. Ary izy ireo nanatona, de nihazona ny tongony ka niankohoka teo anatrehany. De hoy Jesosy taminy, aza matahotra, fa mandehana ka asaivy mankany Galilia ny rahalahiko, fa any no hahitany ahy. Ary no nandeha izy ireo, indreny ny mpiambina sasany nankany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohan'ny mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho. Ary rehefa niangona izy mba amin'ny loholona, de niara-ny hevitra ka nanome vola be ny miaramila ary nanao hoe, lazao hoe ny mpianany ny tonga alina ka nangalatra azy raha sendra natory izahay. Ary raha misy milaza zany amin'ny governora, izahay de ampanaiky azy ka hanao izay tsy ampaninina anareo. De nandray ny vola izy ka nanao araka ny teny nomena azy. Ary zany teny zany de naheliny Jiosy mandrakandroany. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy de nankany Galilia ho any amin'n'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy halehany. Ary no nahita azy izy de niankohoka, fa ny sasany nianahana. Ary Jesosy nanatona de niteny taminy ka nanao hoe, efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy aty an-tany, ko mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina, sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo. Ary indro izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao.
Ny fitsanganan'ny Mesia tamin'ny maty. Tamin'ny andro voalohany amin'ny herinandro, mialahady, de tonga ny jerin'ny fasany ireo vehivavy. Kanjo nahita fa foana ny fasana. Efa nitsangana ny tompo, resy ny fahafatesana, porofarany izany fa izy ny zanak'Andriamanitra. Nisy eo tamin'ireo vehivavy ireo izy, de nampitondra hafatra ho an'ny mpianatra.
Asaivy mankany Galilia ny rahalahiko, fa any no hahitany ahy.
Nony renin'i Jiosy fa foana ny fasana, de nomeny vola mpiambina mba ilaza hoe ny mpianatra no naka ny fatin'i Jesosy. Tany Galilia, toerana lavitra avy teo Jerosalema, de nahita ny mpianan'i Jesosy ary naniraka azy ireo hanao mpianatra ny firenena rehetra mba hidirana eo amin'ny fanjakany.
Ko mandehana ianareo dia atao mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anarany iray sy ny zanaka ary ny fanahy masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo.
De izay sizay ry mpiaino ajaina ny famakafakana ny filazantsara nosoratany Matio fa amaranantsika azy de ireto ary ireo andinin-tsoratra masina tsara ho fantatra ato amin'ity filazantsara nosoratany Matio ity. Ao amin'ny Matio toko voalohany ny andininy raika amby roapolo. Ny anarany ataonao hoe Jesosy fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Hatao hoe Nazareny izy. Matio toko faharoa andininy telo amby roapolo. Ity no zanako malalako izay sitrako. Matio toko fahatelo andininy fahafitambiny folo. Fakatsao aloha ny fanjakany sy ny fahamarinany. Matio toko fahaenina andininy fahatelo amby telopolo. Ny zanak'olona manana fahefana ety ambonin'ny tany hamela heloka. Matio toko fahasivy andininy fahaenina. Tsy misy mahalala tsara ny zanaka afa-tsy ny ray, ary tsy misy mahalala tsara ny ray afa-tsy ny zanaka sy izay tia ny zanaka anehoana azy. Matio toko faraika ambin'ny folo ny andininy fahafito amby roapolo. Ianao no Kristy zanak'Andriamanitra velona. Ambonin'ity vato lampy ity no haoriko ny fiangonako. Matio toko fahaenina ambin'ny folo ny andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny andininy fahavalo ambin'ny folo. Fa tonga ny zanak'olona hamonjy ny very. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faraika ambin'ny folo. Fa na aiza no iangonan'ny rona telo amin'ny anarako dia ao afovoany aho. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy faharoapolo. Hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Matio toko fahasivy ambin'ny folo ny andininy faenina amby roapolo. Ny zanak'olona tsy tonga mba hotompoina fa mba hanompo ka hanolotra ny ainy ho avitra isolony maro. Matio toko faharoapolo ny andininy fahavalo amby roapolo. Ary noho ny mamatonalina de nisy antso hoe indriny mpapakatra. Matio toko fahadimy amby roapolo andininy faenina. Andriamanitro, Andriamanitro, nahoana ny demafoy ahy ianao? Matio toko fahafito amby roapolo andininy faenina amby efapolo. Izao momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao. Matio toko fahavalo amby roapolo ny andininy faharoapolo.